Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetët insistojnë se muri në Mitrovicë është ndarës dhe kërkojnë rënimin e tij. Mali i Zi nuk mund të ndihmojë Kosovën për liberalizimin e vizave, thonë analistët, duke kërkuar angazhimin e qeverisë dhe të opozitës në Prishtinë. Zgjedhjet në Maqedoninë, nga kampi i Maqedonas, dy parti shpallin fitore. Në blokun shqiptar, BDI-ja i fiton zgjedhjet. Rebelët në Alepo të Sirisë në prag të humbjes së qytetit. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Parlamentar për punë të jashtme diskutoi sot situatën aktuale në Mitrovicë për shkak të ndërtimit të një muri në pjesën veriore të qytetit. Duke kundërshtuar këtë mur, antarët e komisionit shprehen vërejtjet e tyre përse nuk është bërë publik i gjithë projekti për rivitalizimin e urës mbi Ibër, i hartuar në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Muri i ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës nga ana autoriteteve lokale të komunës veriore të këtij qyteti vazhdon të nxjerrë reagimet e ashpra politike në Prishtinë. Opozita është duke përgatitur thirrjen e një seance për këtë çështje duke ftuar në interpelancë kryeministrin Isa Mustafa. Por paraprakisht të hënën çështja e këtij muri, i cili po shihet si mur ndarës i Mitrovicës, është shqyrtuar në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme. Aty është kërkuar transparencë dhe llogaridhënie nga institucionet përkatëse lidhur me projektin për revitalizimin e urës mbi lumin Iber, i cili po realizohet në Mitrovicë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, Elmir Eçica, ka deklaruar se ndërtimi i atij muri dhe qëndrimet të cilat janë dhënë nga autoritetet komunale në veri të Mitrovicës janë jo serioze dhe siç tha ai, ato qëndrime mund të paraqesin pasoja të rënda për sigurinë në vend.
Ne duhet të insistojmë që vërtet organet përkatëse që janë të kyçura në këto projekte, në këto procese që janë vërtet të ndërlikuara dhe të rëndësishme për vendin, të jenë më transparente dhe më llogaridhënëse, edhe karshi komisionit, edhe karshi deputetëve, po edhe karshi opinionit.
Ndërkaq Puhije Demaku, antare e komisionit, nga lëvizja vetëvendosje, tha se për ndërtimin e murit nuk duhet diskutuar vetëm në komision, por siç tha ajo, kjo temë e ka vendin në seancë plenare. Demaku pohoi se me ndërtimin e murit është prekur thellësisht sovraniteti i Kosovës.
Vërtet, edhe një mend kemi të bëjmë një marrëveshje ndërkombëtare, dhe mbase kjo është aspekti ku ne mund ta trajtojmë si komision. Megjithatë, me ndërtimin e murit është prek thellësisht dhe konkretisht sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit. Edhe mendoj që ne si deputet dhe seanca gjithsesi duhet ta thret në përgjithësi kryeministrin dhe qeverinë, me që ata janë të mandatuar për administrimin e territorit të vendit dhe zbatimin e ligjeve cilat ne si kuvendi kalojnë.
Kurse deputeti Pal Leka, i shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se revitalizimi i urës mbi lumin Iber është dashur të bashkojë qytetin e ndarë të Mitrovicës dhe jo ta thelloj ndarjen. Sipas tij do të duhej rishikuar të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Marrëveshjet që janë shkruar larg parlamentit, larg deputetëve, larg qytetarëve të Kosovës e sidomos qytetarëve të Mitrovicës, po e tham se janë marrëveshje të turpshme, janë marrëveshje ndarëse dhe jo të dobishme për Kosovën.
Antari tjetër i këtij komisioni, Zafir Berisha nga Nisma për Kosovën, tha se muri është vazhdimësi e projekteve të Serbisë për ndarjen e Kosovës. Ai kërkoi pezullimin e këtij projekti dhe kërkoi dorëheqjen e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri.
Pasojat e gjithë kësaj janë rezultat që institucionet e Kosovës, domthonë, kanë pranuar që me bisedu me Serbinë dhe Serbinë me bën palë për çështjet më rëndësishme në Kosovë.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka cilësuar ilegal murin e ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës. Ajo ka thënë se muri është në kundërshtim me marrëveshjen e Brukselit për lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Takimi ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Malit të Zi në Shkodër me qëllim të tejkalimit të njëjës së krijuar rreth demarkacionit të kufirit Nga njohës të së drejtës ndërkombëtare dhe analist politik, vlerësohet se nuk mund të ketë efekte përderisa qeveria dhe opozita në Prishtinë të mos marrin një pozicion të qartë në kuvend. Sipas tyre, takimet me palën malazeze do të kishin efekt vetëm nëse Kosova e rrëzon marrëveshjen e arritur duke argumentuar se ajo ishte arritur në mënyrë të gabuar. Kronike Zjati Ngashit.
Kosova duhet ta ndërtojë fillimisht pozicionin e vet karshi demarkacionit para se të kërkojnë nga Mali Zi që ta ndihmojë atë në tejkalimin e bllokadës së krijuar rreth ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare, thonë njohës të drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik. Fillimisht ishte kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, ai i cili i drejtoi një shkresë së podgoricës zyrtare. Përmes kësaj letre ai i kërkonte një favor qeverisë së Malit të Zi, përkatësisht që podgorica ti drejtoi Bashkimit Evropian me kërkesën që liberalizimi vizave për Kosovën të mos kushtozohet me demarkacionin e kufirit ndërmjet dyja shteteve. Kurse të dielën me nismën e kryeministrit të Kosovës në Shkodër të Shqipërisë u realizua takimi ndërmjet Isa Mustafës dhe homologut të tij nga Podgorica Duško Marković. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti thot se nismat diplomatike janë të mirëseardhura, por ai nuk beson që kjo çështje zgjidhet përmes takimeve të tilla, po që se Prishtina zyrtare nuk e formëson fillimisht pozicionin e vet, duke përfshirë pushtetin dhe opozitën karshi demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nëse kemi përfundimisht qendrimin që ne demarkimin kemi bënë në mënyrë të durë, atë duhet të procesojmë dhe ta miratojmë në parlament. Në të kundërt, nëse kemi dëshmi që demarkimi është bërë jo në mënyrë të durë, atë duhet sërish të ulemi në bisedime, të prezentojmë fakte të reja dhe me Malin e Zi të gjejmë një konkluzion të përbashkët. Mendoj që opsioni i dytë bie nga kombinimi sepse ne ende nuk e kemi të qartë dhe se kemi pozicionin tonë të brendshëm.
Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi nga Komisioni Evropian është vënë Kosovës si kusht për liberalizimin e vizave. Aktualisht, marrëveshja arritur për shënimin e vijës kufitare po kundështohet ashpër nga opozita si dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet me pretendimin se ajo i ka humbur Kosovës një pjesë të territorit të buzë vijës kufitare. Nisur nga mospajtimet në Prishtinë, analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se çështja e demarkacionit do të duhej të shkonte në kuvendin e Kosovës, ku do të ratifikohej apo rrëzohej si marrëveshje, dhe më pastaj të shihet nëse nevojiten negociata shtesë me Podgoricën. Muhaxhiri thot po ashtu se kryeministri dhe qeveria Kosovës, para se të kërkojnë ndihmën e Malit të Zi, duhet të ulen fillimisht me opozitën në Prishtinë si mënyrë e vetme që procesi të lëvizë nga pika e vdekur.
E vetëm mënyrë që opozita kosovare të bashkëpunoj me qeverinë e Kosovës dhe me atë të Malit të Zi është që procesi i demarkacionit të filloj nga zeroja dhe që të gjitha procedurat të rishikohen dhe të nisin nga fillimi. Pra nëse kjo nuk ndodh, unë nuk besoj se mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive.
Në qeverinë e Kosovës është konfirmuar se zgjidhja për demarkacionin si kusht i fundit për liberalizimin e vizave do të duhet të arrihej gjatë muajit dhjetor. Në të kundërtën, sipas zyrtarëve të ekzekutivit, Kosova do të mbetet me gjasë jashtë zonës së lëvizjes pa viza brenda Bashkimit Evropian edhe në vitin 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë është politizuar edhe emërimi i drejtorëve në sektorin para universitar, thonë udhëheqës të sindikatës arsimit dhe ekspertë të fushës. Sipas tyre, kusht për zgjedhjen e drejtorëve është afërsia me partinë që udhëheq komunën. Ky emërim, siç thuhet, politik i drejtorëve, po ndikon edhe në cilësinë e arsimit. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Publikimi i rezultateve të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA, i cili ka radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, është bërë temë debati në Kosovë për arsyet dhe llogaridhënien e nivelit të ulët të cilësisë së arsimit. Niveli i ulët të cilësisë së arsimit mund të ketë ndikuar edhe nga menaxhimi jo adekuat i shkollave, thon udhëheqës të sindikatës së arsimit dhe ekspert për çështjet të arsimit. Kjo sipas tyre ndodh me emërimin e drejtorëve në sektorin e arsimit para universitetit, duke shtuar se kriter për zgjedhjen e drejtorëve nuk është kualifikimi, por është afërsia me cilën parti udhëheq komuna. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë disa herë ka paraqitur si shqetësim kryesor emërimin e drejtorëve partiak në përshkolla. Pasi sipas tyre më vonë drejtorët e zgjedhin arsimtarët po ashtu të partive që udhëheqin komunën pa marrë parasysh kriteret dhe kualifikimet. Rahman Jasharaj, kryetari kësaj sindikate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në komunat e Kosovës ka raste që menjëherë pas zgjedhjeve, me fitoren e subjektit të caktuar politik, shpejt ndërrohen edhe drejtorët e shkollave.
Ne mendojmë se drejtori është menaxher dhe po e dërguam një menaxher të mirë, atëherë atmosfera në shkollë ndryshon dhe kemi punë më efektive. Dhe drejtori do të ishte menaxher i mirë nëse zgjedhet në bazë për kushtimin e tij, taksive profesionale e jo në bazë të ndonjë cilësi tjetër.
Edhe ekspert për çështjet e arsimit, duke vlerësuar se pas rezultateve të PISA se dikush duhet të japë përgjegjësi, konsiderojnë se drejtorët e shkollave i përkasin partive politike. Tugaqin Popovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se në shkollat ku drejtorët i përkasin partive politike, nuk mund të ketë performancë të mirë të cilësisë së arsimit.
Ai shpesh herë është në pozitë që të zbatojë agendat politike të koalicionit qeverisës, respektivisht të kryetarit të komunës, kështu që ndonjëherë duhet pranojnë në shkollë edhe staf i cili nuk është i kualifikuar, respektivisht staf i cili po ashtu vjen nga linja e caktuar politike e të cilit, prej cilit nuk mund të kërkohet llogari pastaj.
Si pas bazës ligjore, emërimi drejtorëve të shkollave është kompetencë kryetarit të komunës. Vetëm në rast se paraqiten parregullsi ose ankesa eventuale, ndërhyn departamenti inspeksionit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zgjedhja e drejtorëve të shkollave nga kryetari i komunës është karakteristikë unike e sistemit arsimor në vend, konsideron Popovci.
Asnjë shërbys civil tjetër nuk zgjedhet nga i emëruari politik. Dhe kjo shpesh herë bën që drejtorët e shkollave të jenë faktikisht nga e njëjta linjë politike sikur kryetari i komunës ose të paktën sikur koalicioni i cili qeverisë në një komunë.
Se sa janë të rëndësishme pozitat e drejtorëve të arsimit në përdrejtoritë komunale, tregon edhe fakti se për një post të tillë se fundi erdhi deri tek prishja koalicionit në nivelin komunal ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës dhe aleancës Kosova e Re në Mitrovicë. Sidoqoftë, në bazë të ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, drejtorët dhe zëvendës drejtorët e institucioneve arsimore, mësimdhënësit, asistentët dhe instruktorët zgjidhen përmes një konkursi publik në bazë të merites personale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani te zgjedhjet në Maqedoni që janë mbajtur të dielën. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve atje ka shpallur rezultatet preliminare që tregojnë për një diferencë vetëm prej 15.000 votash midis partive maqedonase VMRO, DPMN dhe Lidhje Socialdemokrate. Por në mungesë të një rezultati zgjedhor për ndarjen e mandateve, të dyja këto parti kanë shpallur fitore në zgjedhje. Në blokun shqiptar, ndërkaq BDI-a ka dalë fituese, kurse e dyta lëvizja Besa. Humbje të thellë ka pësuar PDSH-ja e Mendutaçit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
VMRO DPMN-ja ishe kryeministrit Nikola Gurevski ka fituar ndaj LSDM-së në zgjedhjet e së dielës, por me një ndalim të ngushtë prej rreth 15.000 votave. Kështu bëhet e ditur nga rezultatet e para të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. VMRO-ja ka fituar rreth 450.000 vota, apo 38%, kurse LSDM-ja 436.000, apo rreth 37%. Megjithatë, ende nuk ka një rezultat se i përket ndarjes së mandateve. Tek partitë politike shqiptare, BDI-ja Ali Ahmetit ka marrë rreth 86.000 vota, apo rreth 7%, ndërsa e dyta është rënditur Lëvizja Besa me afër 57.000 vota, apo rreth 5%. Në mungesë të rezultatit zyrtar për ndarjen e mandateve dhe diferencës së ngushtë mes partive politike, Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO DPMN-ja kanë shpallur fitore në këto zgjedhje që kaluan atmosferë kryesisht të qetë dhe korrekte, me disa paragollësi që besohet të mos kenë ndikuar në rezultatin zgjedhor.
Kushtoftë historia që ima të shtonin kashët e ina decata, ina vlucite, jasë se gordë jam së vasë.
Ju keni shkruar historinë, do të keni se çfarë t'i tregoni fëmijëve tuaj, niprëve tuaj. Unë krenohem me ju, Maqedonia krenohet me ju, regjimi unë poshtë fitoi ardhmja. Këto janë momente historike, dëshmuam dhe me shumë përkushtimi treguam gjithë botës se mundemi. Maqedonia do të jetë lirë, demokratike dhe më prosperuese, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhje Socialdemokrate, parti kjo e cila mori një numër të madh të votave të elektoratit shqiptar. Rreth mesnatë fitoren e ka shpallur edhe VMRO DPMNE-ja ishte kryeministrit Nikola Gruevski.
Denes pobedi VMRO DPMNE i koalicijata za podora Makedonia.
Sot fitoi VMRO DPMNE-ja dhe koalicioni për Maqedoninë më të mirë. Sot fitoi edhe Republika e Maqedonisë. Pjesa më e madhe e qytetarëve të Maqedonisë votuan për vizionin ton, ekipin dhe mënyrën se si punojmë dhe planifikojmë të punojmë në të ardhmen, ka deklaruar Gruevski. Partit shqiptare në këto zgjedhje kanë marrë rreth 9 mandate më pak se në zgjedhjet e kaluara dhe për këtë Bashkimi Demokratik për Integrim ka fajsuar ndarjen e votës në më shumë parti politike.
Me hidhrim e them që shqiptarët kanë humbur mandate, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar zgjedhjet, por mua më ka interesuar që të fitojnë shqiptarët në radhë të parë.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Partia e dytë në blokun politik shqiptar ka dalë Lëvizja Besa, subjekti më i ri politik shqiptar, që edhe ka paraqitur befasin më të madhe.
Në këto zgjedhje fituan shqiptarët dhe humbi BDI. Prej nesër, shqiptarët e Maqedonisë do të kenë përfaqësimin e tyre në institucionet e këtij shteti në parlamentin e Maqedonisë dhe do të jenë krenar për përfaqësuesit e tyre në institucione.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes së Besa. Humbjen më të thellë në zgjedhje ka pranuar Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit, e cila tani radhitet si forca e fundit politike ndër shqiptarët. Thaçi tha se fituese e zgjedhjeve është Besa dhe humbës e BDI Ahmetit.
Zgjedhjet shpallën fituesin e vërtet të shqiptarët. BDI-ja i ka humbë zgjedhjet katastrofalisht. Zgjedhjet e shqiptarët i fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK-n. Dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses.
Zgjedhjet e së dielës janë vlerësuar historike për shkak të krizës së gjatë politike në të cilën ndodhet Maqedonia, për shkak të aferës së përgjimeve që ka përfshirë zyrtar të lartë shtetror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Përfaqësuesit ndërkombëtar, zgjedhjet e së dielës në Maqedoni kanë cilësuar si të drejta dhe demokratike. Korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga, na i sjell edhe opinionet e analistëve. Dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim.
Misioni OSBE ODHR-s procesin zgjedhor të së dielës në Maqedoni e ka vlerësuar kryesisht në rregull të administruar mirë dhe pa incidente të mëdha. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit ishin një hap thelbësor në zgjidhjen e krizës së thellë politike dyvjeçare. Forcat kryesore politike ran dakord për një varg ndryshimesh ligjore dhe institucionale për të siguruar një fushat ligjore për këto zgjedhje. Dita e zgjedhjeve në përgjithësi u administrua mirë dhe vazhdui pa incidente të mëdha, theksohet në raportin e OSBE-ODHR-s. Ndërkaq nga Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë kanë theksuar se rezultati final i shpallur nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve mund të pasojë ndryshime, meqë disa raporte nga komisionet vendore, të cilat dje kanë arritur përmes formës elektronike në Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve, nuk përputhen me originalin që sot mblidhet nga terreni. Raportet origjinale të këshillave zgjedhore në disa vendvotime sjellin rezultate krejtësisht të ndryshme nga ato që dje kanë arritur në Komisionin Shtetror të Zgjedhjeve, pra asgjë nuk është definitive, ka theksuar Damian Manchevski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Ndryshe, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se akoma deri në këtë institucion nuk kanë arritur ankesa nga partitë politike për përsëritjen e zgjedhjeve, megjithse jo zyrtarisht mësohet se të gjitha partitë politike do të paraqesin ankesa për përsëritjen e votimeve në disa qendra të votimit. Në këtë drejtim, njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se përsëritja e zgjedhjeve në disa vendvotime për të cilat organizatat qeveritare që vëzhguan procesin zgjedhor gjatë ditës së djeshme njoftuan për shfaqjen e më shumë parregullsive mund të çojnë në ndryshimin e rezultatit zgjedhor, i cili është shumë i ngushtë mes forcave kryesore politike maqedonase. Alaidin Demiri, politikolog nga Tetova, thosë se njësjeja zgjedhore e gjashtë që përfshin pjesën e banuar kryesisht me shqiptar me numrin më të madh të votuesve, ka hapur shumë dilema me rezultatin e dal nga zgjedhjet e djeshme.
Po shifë e rezultati është ngushtë, edhe çdo intervenim nga njësjeja zgjedhore mund të sjellë deri te përmbysja e rezultateve aktuale. Së fakti që në njësi nëmër jashtë, gara në mesë e nëse dëmënës dhe vëmërës ishte edhe, nuk është qëdime se kapitullës së dëmënja ka të deputet që në vete ka vota shqiptare. Është problem si e fitoj të vëmërëja ka të deputet. Që dhe tëtë se nacionalin, adică în favor de ndryshimit të bërëspeshës se numrave në stine ditartive.
Ndryshe, si pas nini 63 të kushtetutës së Macedonisë, përbërja e re parlamentare duhet të mblidhet më së voni 21 dit nga dita e përfundimit të zgjedhjeve. Si pas nënit 90 të kushtetutës së Macedonisë, presidenti i shtetit është obliguar që në afat brenda 10 ditësh nga konstituimi i kuvendit, mandatin për formimin e qeverisë t'ia japë partisë ose koalicionit që ka shumicën parlamentare. Pas kësaj, mandatari brenda 20 ditëve duhet të paraqesë programin si dhe përbërjen qeveritare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka kritikuar konkludimin e shërbimit amerikan të inteligjencës CIA se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Trump ka thënë se kjo po përdoret nga demokratët si një tjetër justifikim për humbjen e Hillary Clintonit. Artan Haraçia na sjell më shumë detaje.
Komentet e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump janë bërë në kohën kur janë rritur shqetësimet nga zyrtarët e lartë të Kongresit për hetim më të thellë rreth sulmeve kibernetike të Rusisë dhe qëllimeve të këtyre sulmeve. Deklarimet e Trump janë bërë dy ditë pasi zyrtarët të inteligjencës amerikane janë cituar duke thënë se ata kanë besim të lartë se hakerët rus nuk i kanë pasur cak vetëm organizatat e Partisë Demokratike dhe udhëhecit e saj, por e kanë pasur qëllim që edhe të minojnë Hillary Clinton.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
Unë mendoj që kjo është qesharake, mendoj që kjo është vetëm një justifikim tjetër, nuk e besoj. Çdo javë kanë nga një justifikim të ri. Ne kemi arritur një fitore plebishitare, e dini në bazë të kolegjit elektorali, ka thënë Donald Trump, televizionit amerikan Fox News. Ai ka një kohë të gjatë që thotë se shteti prapasulmeve kibernetike mund të jetë Kina, apo ndonjë haker i rastësishëm që ka kryer sulme derisa ka qenë ulur në divan.
You look at the story and you take a look at what they said.
Nëse shikoni atë që e kanë thënë, ka një huti të madhe. Askush me të vërtet nuk e di sakt këtë. Dhe sulmet kibernetike janë vërtet interesante. Nëse nuk i kapni duke e kryer sulmin, nuk do të arrini t'i kapni asnjëherë. Ata nuk e kanë ide nëse ishte Rusia, Kina apo dikush tjetër. Mund të jetë dikush që ka kryer sulmin derisa ka qenë ulur në divan, ka thënë me tej Trump. Gazeta Amerikane The Washington Post me 90 orë ka raportuar se hakerët rusë kanë ndërhyrë në zgjedhje për të ndihmuar Donald Trump që të fitoj presidencen, jo vetëm për të minuar besimin në sistemin zgjedhor amerikan. Ndërkaq gazeta The New York Times raporton se zyrtarët e inteligjencës kanë arritur në përfundimin se hakerët rusë kanë ndërhyrë edhe në kompjuterat e Partisë Republikane, por ata nuk kanë publikuar asnjë email dëmtues, njëjtë siç besojnë shumë njerëz se ata bën me të dhënat e demokratëve. Por me këtë nuk është pajtuar udhëheci i Komitetit Kombëtar Republikan, Reince Priebus, i cili do të jetë edhe shefi i stafit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Ai mbrëm për televizionin amerikan ABC ka thënë se asnjë kompjuter i partisë apo informacion tjetër nuk ka qenë viktime sulmeve kibernetike. Ndërkohë, katër senatorë, dy prej cilëve janë republikanë me pozita udhëhecse, raportin për sulmet kibernetike ruse kanë quajtur alarmues, ndërsa kanë bërë thirrje për hetim që e ka miratimin e dy palëve, republikanëve dhe demokratëve. Për vitet e tëra, armiqtë të huaj kanë bërë sulme kibernetike ndaj infrastrukturës fizike, ekonomike dhe asaj ushtarake amerikane, duke vjedhur pronën tonë intelektuale, thuhet në komunikatën e 11 dhjetorit të nënshkruar nga senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham dhe demokratët Jack Reed dhe Chuck Schumer. McCain dhe Graham janë të zëshëm në kritikat e tyre ndaj Kremlinit dhe politikat e jashtme të presidentit rus Vladimir Putin, një qëndrimi kundërt me atë që e ka mbajtur Donald Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe sot Ministri të Jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov urdhrin e flamurit të Serbisë për, siç u tha, meritat e jashtëzakonshme në zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit paqësor dhe marrëdhëniet miqësore ndërmjet dy vendeve. Urdhri paraqet dëshmi dhe vërtetim se miqtan serb i japin rëndësi të madhe partneritetit ton strategjik, tha Lavrov, duke theksuar se interesat e Serbisë dhe Rusisë vetëm përfitojnë kurse bashku paraqitemi në arenën ndërkombëtare. Pas takimit me Nikolićin, Lavrov u takua edhe me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Gjatë qëndrimit në Beograd, Lavrov nesër merr pjesë në mbledhjen ministrore të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik të rajonit të detit të si. Avokatët e 8 personave të akuzuar për pjesëmarrje në masakrën e Srebrenicës më 1995 kërkuan në zëvendësimin e panelit prej 3 gjykatësish në gjyqin e tyre në Serbi. Gjyqi është dashur të nisë sot në gjykatën për krime lufte në Beograd, por është shtyrë pasi avokatët mbrojtës kanë bërë kërkesën. Kjo është hera parë që Serbia do të gjykojë të dyshuar për përfshirje në masakrimin e 8000 burrave dhe djemve musliman gjatë luftës në Bosnjë. 8 dyshuarit përballen me akuzat për urdhrim ose pjesëmarrje në vrasjen e qindra muslimanëve në qytetin Kravica pranë Srebrenicës. Njërin nga avokatët mbrojtës, Goran Petronijević, tha se gjykatësit kanë shkelur obligimin për të zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtjes, të mbrojtur në fakt për para ekipit mbrojtës.
Današnji pretres nije počeo.
Seanca e sotme nuk ka nisur sepse paneli gjykatësve ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin e procedurës penale, tha Petronijević. Vendimi mbi kërkesën për të emëruar gjykatës të rinj pritet të martën. Forcat e qeverisë siriane kanë bërë përparime të reja në Aleppo duke u lënë rebeleve vetëm një territor të vogël në qytet, thanë aktivistët dhe televizioni shtetror. Trupat dhe milicitë aleate kanë marrë sot kontrollin e plot të qarqeve Sheikh Zayed dhe Salihen. Rrjedhimisht rebelët në më pak se një muaj kanë humbur mbi 90% të territorit që kanë pasur në lindje të Aleppos. Dhjetra mijëra njerëz mendohet se vazhdojnë të jetojnë të rrethuar atje me mungesa të mëdha të ushqimit dhe ujit. Rusia, e cila mbështet qeverinë siriane, tha se mbi 100.000 civil janë zhvendosur nga luftimet. Aleppo dikur ishte qyteti më i madh i Sirisë dhe qendër e saj tregtare dhe industriale. Policia turke ka arrestuar 235 veta të dyshuar për shpërndarje të propagandës së një grupi terrorist dhe për akte në emër të grupit militant Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme turke thuhet se operacioni policor ka përfshirë 11 provinca në gjithë Turqinë. Të arrestuarit përfshin antar të Partisë Demokratike Popullore subjekt pro-kurd. Aksioni është zhvilluar pasi militantët kurd kanë marrë përgjegjësinë për sulmet e 10 dhjetorit në Stamboll, të cilat kanë lënë të vrarë 44 veta. Çmimet e naftës janë rritur pasi vendet prodhuese të naftës, të cilat nuk janë antarë të organizatës së vendeve eksportuese të naftës, kanë rënë dakord që të reduktojnë prodhimin. Nafta e papërpunuar Brent në një kohë të hënën ka qenë 57.89 dollar për fuqi, që është çmimi më i lartë qysh në korrik të vitit 2015. Të shtunën vendet prodhuese janë pajtuar që të shkurtojnë prodhimin për 558.000 fuqi në ditë. Muajin e kaluar, ndërkaq vendet eksportuese kanë arritur marrëveshje për të reduktuar prodhimin për 1.2 milion fuqi në ditë. Marrëveshjet shihen si përpjekje për të rritur çmimet e naftës duke reduktuar mbi furnizimin. Në mesin e vendeve që nuk bëjnë pjesë në organizatën e vendeve eksportuese të naftës janë SBA-ja dhe Rusia. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin ton të pasdites. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.